ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዕለት 5 መያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ጸሎተ ሓሙስ ከም ዘብዓለትን ክፍለጥ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ናይ ቅብኣ ቅዱስ ስርዓት መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ቅድመ ኩነት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ተኣዝዞ ከም ዝኾነ ኣብ ዝብል ሓሳባ ማእኪሎም ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ተኣዝዞ ከም ዝሓትትን ተኣዝዞ መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ኣረዲዖም። ዕለተ ሓሙስ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ክህነት ዝሰርዓላ ዕለት ብምዃና ኩላይት ቤተ ክርስትያን በታ ዕለት እተቕርቦ ናይ ቅብኣ ቅዱስ ስርዓት መስዋዕቲ ቅዳሴ ምስጢረ ክህነት ሓቀይና መሰረቱን ትርጉሙን ብምቅላሕ ካህናት ከም ክርስቶስ ካልእ ተመሳሳሊ ክርስቶስ ምዃኖም ተስተምህር። ቅዱስ ኣቦና በታ ዕለት ምኽንያት ኣብ ዝዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ካህን ንክርስቶስ ክመስልን ኣብ ክርስቶስ ክጸንዕን ንናይ ገዛ ርእሱ ዘይነብር ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ስለ ዝተፈለየን በዚ ድማ ክሳብ ፍጻሜ ገዛ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ዘወፈየን ካብ እግዚኣብሔር ተበጊሱን ንእግዚኣብሔር ኣሚቱን ዘገልግል ብምዃኑ ገዛ ርእሱን ናይ ገዛ ርእሱን ስነ ሓሳብን ውልቃዊ ርእቶውን ዘበስር ኣይኮነን ቢሎም መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን ተኣዝዞም ምዃኑ ተንቲኖም ነዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ስልጣናዊ ስብከት ኣመልኪቶም ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህር ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ግብረ ገብ ሊቅ ኣባ ማውሮ ኮሶሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ስብከት ነቲ ኣብዚ እዋን ካብ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅል ዓለማውነት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ካህን ናይዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣደዳ ኮይኑ ሓባሪ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ሓባሪ ገዛ ርእሱ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝምርኮዝ ንገዛ ርእሱ ዝውክል ኮይኑ መታን ከይርከብ ኣብ ኢየሱስ ክጸንዕን ምስኡ ክወሃሃድን ንኣኡ ክመስልን ኣለዎ። ስለዚ ካህን ገዛ ርእሱ ኣሰኒፉ ካልእ ክርስቶስን ተምሳል ክርስቶስ ኮይኑ ክርከብ ዝተጸውዐ እዩ። ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘየንሳሕብን ዝእዘዝን ክኸውን ኣለዎ። ተኣዝዞ ጥራሕ እዩ መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ፣ ዘይምእዛዝ ለውጢ ኣይኮነን። ናይ ቤተ ክርስትያን ትውፊት ኣብ ናይ ሎሚ ቤተ ክርስትያን ቀጻልነት ዘለዎ ካብ ተኣዝዞ ብዝነቅል ሕዳሴ ዝቐውም እዩ። ቤተ ክርስትያን እቲ ትውፊት ኣብ ህሉ ኩነት ህያውነቱ እናረጋገጸት ትጓዓዝ ብምዃና እዚዩ ድማ እቲ ጥበበይና ዘብላ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።